Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Hello, sio kila siku utaamka na utajisikia uko excited na unataka kufanya unachopaswa kufanya. Yaani kuna watu najua wanafikiri kwamba wale wanaofanya mambo makubwa ni kwamba kila siku wanapoamka wanajisikia kwamba wenyewe wako wana nguvu, wana hamasa ya kufanya kitu wanachokifanya. Sio kweli. Kuna wanamichezo wengi ambao wanapoamka asubuhi hawajisikii kwenda kufanya mazoezi. Kuna waimbaji wengi wanapotakiwa kwenda kufanya mazoezi ya kuimba hawajisikii kwenda kuimba. Hata mimi kuna wakati sijisikii kuandika, kuna wakati naamka sijisikii kurekodi namna hii. Lakini kuna siku nyingine pia utaamka na utaanza kutamani kurudi kulala tena. Inatokea sana kwa sababu mwanadamu katika hali ya kawaida huwezi siku zote ukawa katika kiwango cha juu cha maisha yako katika kila wakati na kila saa. Sasa ni muhimu kujua ufanye nini unapokuwa unagundua kwamba hamasa yako imepotea. Na wewe mwenyewe ni shahidi. Kuna vitu ambavyo zamani ulikuwa unavifanya kwa hamasa sana, lakini leo hauna hamasa navyo tena. Inatokea jamani, hata kwenye kazi unaweza kuanza kazi ukiwa na hamasa kubwa, lakini leo hamasa yako imepotea. Wakati mwingine hata kwenye mahusiano unakuta ulikuwa na hamasa kubwa, imepotea. Wakati mwingine kwenye kipaji chako na mambo yanayofanana na hayo. Kama umeajiriwa, kuna wakati utamani upige simu utoe taarifa kwamba hautaweza kwenda ofisini. Wakati mwingine utatoa sababu ya uongo, wakati mwingine utasingizia kitu fulani. Au kama umejiajiri, unaweza kuanza kuwaza tu, ngoja nizime simu leo, hata mtu akinitafuta sitapatikana. Au unaamua tu ngoja tumbaki ndani leo, sitaenda mahali kokote. Kama ni mwanafunzi, utatamani usiende darasani pia. Kwa kila mtu anai struggle, kuna wakati na majira ambapo hautakuwa na hamasa kama ambavyo siku zote umekuwa nayo katika kufanikiwa kupata kile ulichokuwa unakitaka au kufanya katika namna ambavyo unataka kufanya. Watu wengi sana huwa wanafikiri watu ambao wamefika mbali na kufanya mambo makubwa kwenye maisha, basi kila siku akiamka wanajisikia vizuri, yani kwamba wenyewe wanajiona kwamba kila siku akiamka wana nguvu za kufanya. Sio kweli. Watu wengi wakisikia hali hii, cha kwanza huwa wanaiti. Yani ile hali ya kuwakatisha tamaa, ya kutokuwa na hamasa, huwa wanaiti. Mara nyingi hali inatokea pale mtu mara nyingi anapokuwa amekabiliwa na stress za namna fulani au anapokuwa amefanya kitu kwa muda mrefu na aone matokeo. Yani kama una stress za kifedha, za mahusiano, za kazini, una stress mbalimbali, familia, mara nyingi utajikuta na ile hali ya masaa yako inashuka na unakuwa una nguvu za kwanza asubuhi au kufuatilia jambo fulani. Au wakati mwingine kama umefanya kitu fulani kwa muda mrefu afu unaona kama vile mbona hakina matokeo, huwa mara nyingi pia inatengeneza ile hali ya kuanza kupoteza ile hamasa. Sasa mara nyingine inaweza ikatokea unapokabiliwa na changamoto kubwa sana ambayo haukuitarajia. Yaani kuna changamoto imeibuka ambayo ukweli ni kwamba hukujua, hukuitarajia wala hukufikiria kama inaweza kutokea. Au ni changamoto ambayo uliitarajia lakini mpaka sasa hivi hauna suluhisho ambalo unaweza kulipata kwa haraka. Kwa hiyo inakusumbua akili yako na unaona kama vile inakufikisha katika mazingira wakati ambapo hautaweza kufanikiwa tena. Mara nyingine inaweza ikatokea hii stress unapokuwa katika hali ya kutoelewana na unayempenda. Ni mtu unampenda, mke wako, mume wako au watoto, wazazi, ni watu ambao karibu sana. Kwa wakati mwingine kwa sababu ya mahusiano ni mabaya, unakutana na hii stress ya inakufanya kwa kweli usifurahi maisha na unakutana na hii hali ya kukosa hamasa na kupoteza hamasa. Na wakati mwingine unajiuliza kwamba mbona hayo nayafanya yote na namfanyia huyu mtu nampenda au watu nawapenda, lakini mbona waoni? Hiyo kitu inakuingizia hali fulani hivi ya kukata tamaa kwa haraka sana. Sasa kwa vyovyote vile, hali hii usipoishughulikia vizuri inaweza kuwa chanzo cha kuanza kuwa na mawazo ya kushindwa na kujikuta ufanyi kitu cha kusogea hatua ambayo inafuata. Sasa ukijikuta kwenye namna hii, cha kwanza kabisa usikubali kujilaza ndani bila sababu za msingi. Yaani hii ndio mtihani wa kwanza kabisa. Yaani usikubali kujilaza ndani bila sababu. Yaani unajua kuna sababu unaweza kuhalalisha ukasema ngoja tu nilale kwanza, ngoja kama umelala na umepata masaa ya kutosha, usiendelee kujifosi kutoka na kwenda unakotakiwa kwenda. Yaani jifosi. Kama kule unakotakiwa kwenda unahisi kutakuongeza stress, tafuta mahali pengine popote kokondo. Kuna muujiza mkubwa sana unatokea unapojilazimisha kutoka kwenye kitanda na kwenda nje, kuanza kufanya kitu fulani au kutembea kwenda maeneo fulani. Kuna relief na kuna perspective kwenye maisha, uwe inabadilika. Ukiamua kuendelea kulala hivyo, kuna kuambia kwamba wewe umeshindwa, hauna tumaini, na pale utakapokuwa unaendelea kula kwa sababu utakuwa una usingizi, utaanza kuwaza mawazo ya kushindwa, utatengeneza imagination, mitazamo ya kushindwa, na hali ile itazidi kuwa mbaya zaidi kuliko ambavyo ilikuwa mwanzoni. Lakini pili ni kwamba usitumie muda mwingi kuwaza ukubwa wa tatizo, bali tumia muda mwingi kuwaza namna ya kulitatua. Yaani watu wengi wakiwa katika hali ndio wamekosa hamasa na nini, anatumia muda mwingi sana kuwaza ukubwa wa tatizo utakavyokuwa, madhara yatakavyokuwa na nini. Yaani sio anatumia muda kwa ajili ya kupata suluhisho. Hapana, anatumia ile muda tu kuwaza kiwango ambacho kinampotezea hisia za furaha, na anaanza kuwa mtu ambaye hajiamini tena, na kama vile mazingira yanakuwa magumu. Kama unaona uwezi kuwaza vizuri, ni katika wakati, ni wakati mwafaka sasa wa kutafuta mtu wa kushare naye kwa haraka. Kumbuka, hakuna changamoto isiyokuwa na suluhisho, hata kama kwa sasa hivi hauioni. Hakuna changamoto ya namna hiyo. Kila changamoto ina suluhisho, isipokuwa tu suluhisho linaweza likachelewa, au suluhisho lililopo likawa nje ya uwezo wako kwa sababu rasilimali ulizonazo ni chache, au wakati mwingine haulioni hilo suluhisho, au wakati mwingine mtazamo wako uliojenga kwa muda mrefu umekunyima kuona kama hilo ni suluhisho, unafikiria jambo lingine. Kwa namna yote ile, ukikosa hamasa haimaanishi utii na kuacha, kwa sababu unachofanya ni kwamba ukianza kuitile hali ya kutokuwa na hamasa na kukubaliana nayo, itakujengea hali kwa muda mrefu. Utashangaa wiki nzima imepita, mwezi umepita, mwisho wa siku inaanza kuwa ndio tabia yako mpya. Unakosa hamasa na kila kitu, utashangaa biashara umefunga, utaki kuonana na watu, utaki kwenda mahali popote. Mwisho wa siku unaanza kuingia katika depression ambayo baadaye itakuwa ni ngumu sana kukutoa. Zingatia hayo mambo mawili niliyosema, jiforce kutoka na kwenda mahali, lakini cha pili, usitumie muda mwingi kuwaza changamoto yenyewe na ukubwa wa tatizo, bali tumia muda mwingi kutafuta solution. Na ukishindwa, tatu, tafuta mtu ambaye unaweza kushirikiana naye au kashia naye akaweza kukusaidia. Unaweza kujifunza zaidi kupitia mitandao ya kijamii kwa jina la Joel Nauka kwenye YouTube, Facebook, Instagram na mtandao wa X na TikTok pia. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Joel na Nauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.